Ще раз всіх слухачів Радіо Марія Христос Воскрес. Ми розпочинаємо програму рецептів життя, і сьогодні хочу запрезентувати вам чудового гостя, гостя в музичних колах України і інших країн, Мстислава Сергійовича Юрченка. Добре знають, передусім, як першого відкривача унікальних за красою і звучанням, довершеністю композицій духовних концертів Максима Березовського. Але ми будемо говорити сьогодні не лише про Максима Березовського, ми будемо говорити про духовний спадок український, будемо говорити про те, чому український духовний доробок треба відшуковувати в архівах, чому він не є такий доступний, чому його немає в першій же фонотеці чи в першій же бібліотеці, чому пропадала українська культурна традиція духовна, про це все будемо говорити, з людиною, яка присвятила, напевно, все своє життя відшуковуванню і презентації духовної, хорової української музики. Я вітаю вас.
Вітаю всіх з великим святом. І дуже радий мати можливість поговорити про те, що я люблю і, сподіваюся, знаю про українську духовну музику. До речі, зараз звучить піснеспів, який звучить на самому початку пасхальної служби, коли виходять всі віруючі навколо церкви, і починається хресний хід. Це піснеспів, який співається на ходу. І зараз звучить піснеспів знаменного, знаменої традиції «Воскресення, Твоє Христе спасе». Співали знаменою традицією 6 століть в Україні. Співали в один голос або в октавний унісон. Що це значить? Що мелодія повторюється у чоловічих і жіночих голосів в октаву. Але зараз ви чуєте, що звучить один тон, на фоні якого начебто співають жінки. Це цікаво. Це називається ісонний спів. Це грецька традиція, яка, безумовно, була знана в Україні, але вона не фіксувалася в нотах. Були знайдені лише декілька елементів, які дозволяють нам говорити, що дійсно десь, можливо, навіть на самому початку ісон існував на території України, ісонний спів, а в якому вигляді дуже важко сказати. Тому що роблять зараз хорові диригенти. Там, де вони вважають за потрібне, вони підставляють цей ісон. І виходить досить непогано. Як ви вважаєте?
Ну, я вам скажу, що ми звикли вже, можливо, до якоїсь такої еклектики музичних стилів, і, можливо, навіть недокорінно там звертаємо увагу на ось там перше джерело або перший вигляд, який би мав бути багатьох творів. Ми знаємо, що якщо говорити про популяризацію вже творів духовних, то ми, можливо, взагалі вже звикли до них, до звучання в якійсь обробці, у версії, в аранжировці, можливо, навіть. Так, якщо ми говоримо вже там про латинський обряд, ми часто чуємо вже аранжування навіть творів. Тому нам сьогодні дуже цікаво подивитися, як в століттях звучала духовна музика. Ну, фактично так зазирнути. Ось коли ми говоримо про знаменний спів, це до 16 століття той спів, який можна було почути на літургіях. І чим сьогодні цінна ця розмова і та фонотека, яку ви представили сьогодні нашому слухачеві, тим, що ми можемо долучитися до святкування і надалі святкування Великодня. Ми слухаємо великодні літургійні співи різних епох. Ну, це просто унікально, але би я дуже хотіла, щоб ми говорили і про музику, і разом з тим, як відбувалося от ваше представлення духовної музики світові, як відбувалися ваші пошуки, як, можливо, з чого почалося це занурення в архіви і піднімання з глибини на поверхню цілих пластів духовної літургічної музики?
Безперечно, у мене це було з Березовським пов'язано. Перше, я почув цей концерт у виконанні Київського камерного хору, яким керував Віктор Іконник. Це епоха в нашому ходовому житті, без перебільшення. Він насмілювався співати тоді таку музику, яку забороняли фактично. І саме там, і в охорі, я вперше почув «Неотвердження во время старості», один із самих знаних в світі концертів хорових Максима Березовського. Ну і закохався в цю музику і почав дізнаватися, що він ще написав, а виявляється, нічого. Тобто він написав багато, але відомо нічого. І далі роки пошуків, десятиліття пошуків, і от є певні плоди, які ми можемо зараз почути. Березовський більш-менш зараз вже відкритий з хорової точки зору, мені залишилось тільки нотний збірник видати. І, в принципі, він дуже важливий композитор для того, щоб показати, як здійснювався перехід від однієї епохи багатоголосного співу до іншої епохи.
Отже, ми сьогодні будемо представляти вам епоху за епохою. І нагадую, що в «Рецептах життя» Мстислав Сергійович Юрченко – людина, яка представляє світові і, зрештою, нагадує Україні її синів, які своїм життям створили цілий духовний доробок. Мстислав Сергійович, скажіть, будь ласка, ми знаємо, що у вас була активна співпраця і з канадським архівом духовної музики, і є добра новина і для слухачів сьогодні, і для поціновувачів хорової музики, що є пропозиція створювати близько 40 томів духовних творів, записів в нотах, тобто нотники, пісенники. Розкажіть про цей досвід і чому пошуки духовної української музики вас привели аж до Канади?
Справа в тому, що коли прозвучали мої знахідки Березовського, це було десь в 90-х роках, або навіть трошки раніше, то я почав звертатися і до інших композиторів, які писали українську духовну музику, і виявляється, що навіть самі знані композитори, яких нам представляли в консерваторії, на яких ми виховувались, ми не знали про те, що вони писали духовну музику. Про те, що Леонтович писав духовну музику, я довідався в 79-му році, коли працював регентом в Ірпінській церкві. І батюшка мені приніс ноти. Я вперше тоді довідався.
А його «Щедрик» відомий всьому світові. Це ж, ну, це ж
в принципі, це теж релігійна музика, тому що вона символізує початок нового року.
Ну, власне.
І там ластівка пролетіла. Це говорить про те, що Новий рік святкувалося навесні. А про те, що Леонтович присвятив велику частину свого життя, своєї енергії для того, щоб здійснити, оформити український церковний спів, якого на той час не існувало, це для нас було відкриття. І мені довелось тоді розшукувати в архівах ті документи, ті ноти, які буквально лежали на поверхні. Чому на поверхні лежали? Тому що не можна було їх нікуди публікувати, популяризувати. Це було заборонено.
Мені самому довелося
довелося тікати з регенства, тому що нас, знаєте, як казали тоді, засікли служби. І були дуже великі неприємності. Людей не допускали до церковного співу. І от хор «Відродження» вже в кінці 80-х років наважився вийти на сцену. Я тоді розказував, вів такі лекції, концерти, розказував про те, що таке літургія. Ми співали літургію. Розказував, що таке всенічна. Ми пропонували декілька незмінних піснеспівів всенічна.
Тобто, і так духовна далі. Просвіта була.
Певне, так.
Так.
Так. І це було надзвичайно цікаво і дозволило мені поринити в ту музику, яку неможливо було не показати. Вона була настільки багата, настільки красива, що абсолютно з впевненістю я тоді сказав і сам собі, і намагався сказати іншим, що духовна музика українська існує як окремий вид мистецтва і в окремий духовний вид. А ви думаєте, що це просто було? Після концертів до мене підходили ведучі музикознавці і казали: «Дорогенький мій, що ти робиш? Немає української духовної музики. Є російська духовна музика, є такий, ну як в мові діалект, так саме різновид, підвид український. А це все річище російської духовної музики». Я тоді подумав, може я ура-патріот, може мені так хочеться представити українську духовну музику, а насправді вони праві. Я почав перевіряти, і я з'ясував, що ні, Неправда. Були певні етапи, коли українська музика була повністю під російською духовною музикою, вона мало розвивалась, мало себе показувала. А були етапи, коли було навпаки. Українська музика виходила на самий перший план. До речі, я пережив такий етап в своєму житті. В кінці 90-х років у нас був бум хорової музики, і українська духовна музика дістала справжнє відродження. Зараз звучать «Трупарі пасхальні», «Христос воскрес», різних композиторів, до речі, Миколи Леонтовича.
Я би дуже хотіла, щоб ми зараз, можливо, на хвилинку змінили слова на спів і почули композицію у виконанні хору «Відродження», «Воскресіння твоє, Христе».
Це той самий піснеспів, який співався в українською монодію. Це український наспів. Звичайний спів.
Ви знаєте, можливо, ще одне питання перед тим, як ми просто зануримося в слухання цієї музики. Як можна було говорити про те, що немає української духовної музики, якщо світові були відомі той самий Артемій Ведель чи Бразовський? Тобто це імена, які просто непересічні, так? Яким чином старалася культурна, історична пам'ять народу? Чи це викривленням подій, я не знаю, чи якоюсь такою пропагандою, чи це комплексом меншовартості, що ви кажете, культура українського духовного співу була під російською? На вашу точку зору, яким чином можна було стерти з пам'яті цілий пласт культури?
На мою думку, Україна не є тут унікальна, в унікальному положенні. Це робить кожна імперія. Візьміть любу імперію, яка поневолює інші народи. Що вона робить? Вона в першу чергу стирає пам'ять. Болгарські колеги розказували, що у них 300 років болгарської музичної історії викреслено із життя, тому що турецькі загони ходили по ключових монастирях, саме по тих монастирях, де зберігалися унікальні манускрипти, і
знищували
рукописи. І болгари й досі не можуть розказати, як відбувалося в них становлення духовної музики і становлення нотопису. Яким вони фіксували свої записи. Тобто Україна не є унікальною в цьому плані.
Отже, дорогі слухачі Радіо Марія, виконанні хору «Відродження, Воскресіння Твоє, Христе, Спасе». Шедевр знаменного співу.
Ні, це не знаменний спів. Так? Знаменний спів був до того, я і хотів порівняти їх.
А прошу.
Оцей варіант, це називається київський наспів. Коли в 15-16 столітті утворилася церковна мелодія, які були на слуху у людей, на них покладалися різні тексти. А мелодія залишалась та сама. І оце зразок такої мелодії, на яку поклався пасхальний текст. Він знайшов свою ритміку, особливо свою ритміку. І за цим він пізнається, як і пасхальний піснеспів. Але через те, що він, бачите, поважний, спокійний, він говорить про те, що дійсно його співали на ходу.
Дуже дякую вам. Отже, насолоджуємося в програмі «Рецепт життя» в прямому ефірі Радіо Марія, хор «Відродження». Воскресіння Твоє, Христе! Тож, дорогі слухачі Радіо Марія, ми сьогодні пропонуємо вам трошки так пройтись епохами. Сьогодні я вже анонсувала вам, що ми будемо говорити і про знаменний спів, ми будемо говорити про партесну творчість, ми проплинемо і в класичний період, ми подивимось романтичний період 19 століття і, зрештою, подивимось на сучасні твори, але все це ми вам пропонуємо показати культурну традицію саме української духовної музики. І зрештою ми покажемо вам саме великодні піснеспіви. Отже, ми продовжуємо далі спілкуватися в студії прямого ефіру Мстислав Сергійович Юрченко. І я би так дуже хотіла, щоб ми поговорили з вами, Ми почали таку дуже важливу тему про те, як імперія нищить саме духовні скарби, тобто музика, яка могла би стати рушієм або поштовхом до відродження національного, до відродження глибокого розуміння взагалі себе як автономної національної одиниці. Що зараз, як ви скажете, от зараз на якому рівні цей духовний доробок наш, чи він знаний світові, чи відомий світові українська духовна музика як пласт автономний?
Я думаю, так. Пройшов вже певний час, і у нас є чудові хори. Хори найвищої кваліфікації, найвищого рівня. Вони виступають на численних міжнародних конкурсах, і там вони співають українську музику. І світ вже знає українську музику. Знає він і через видання, і через енциклопедичні видання. Це вже не той стан, який ми переживали в 90-х роках, коли про українську музику взагалі нічого не знали, як і про Україну, власне. Я думаю, цей поступ не зворотній. Він йде. А от мене турбує ставлення нас самих до нашої культури, до нашої духовної музики. Трошечки бентежить. Я знаю, що він теж нікуди не дінеться, і українська духовна музика займає своє належне їй місце в нашому культурному середовищі загальному. І з цього приводу я згадую слова Черчилля, коли під час війни йому запропонували, як прем'єр-міністру, зменшити видатки на культуру.
Я теж пам'ятаю ці слова. Так.
Він сказав, культуру зменшити? А за що ж ми воюємо? Мене вразило це. Дійсно, за що ми воюємо? Якщо ми воюємо не за культуру, то за що ми воюємо? За ковбасу? За сало? Ні. Ми повинні воювати за культуру. І за духовну музику. За українську духовну музику. Вона нас спасе, а не ковбаса і не сало.
Війна за духовність, за традицію, за те, що є державотворчим таким, по-справді державотворчим, тобто те, за що помирали покоління, так? Це дуже такі ємкі слова Черчилля. Я думаю, що скоро вже відбувається, напевно, такий перелом, що ці слова стають життєвими в людях звичайних, простих.
Я, знаєте, я трошки переб'ю. Я вважаю, що зараз у нас іде такий культурний волонтерський рух. Ми розвиваємось не завдяки підтримці нашої держави, а дякуючи нашому духовному пориву. Ми виконуємо потребу духовну. Через те у нас розвиток іде, не зважаючи ні на що, а навіть і всупереч.
Це правда. Мстислав Сергійович, зараз ми будемо слухати композицію. Будь ласка, представте її.
Це початок Вознесенського канону. Воскресіння – день, але співає чудовий хор Павана, хор університету імені Драгоманова під керуванням Людмили Байди. Потрясаючий хор, я пропоную послухати його. Я думаю, можна вже мікшувати.
Ми продовжуємо ефір. Ми дійсно, ми трошечки вже змікшуємо, трошечки стишимо цю пісню. Музика надзвичайно чудова, музика, яку би варто було слухати без слів, але в цій програмі ми маємо на меті познайомити вас, можливо, нагадати для тих, хто вже добре знає нашу культурну традицію, спадщину, і зрештою показати, над чим ви можете потім, ну, стати такими дослідниками, наші слухачі, правда, можна стати собі такими дослідниками, тому що почуючи чудовий хор, чи чудову композицію, чи піснеспів, чи відкрити для себе якогось із композиторів, можна зараз знайти абсолютно будь-яку композицію, мені здається. Насправді, ми продовжуємо далі. Ви знаєте, ми так зачепили таку тему, що потрібна ця духовна просвіта, що піднятий, звичайно, волонтерський рух, що зараз в Україні є така благодатна почва на духовне відродження, тому що зродилися вже ті українці, які хочуть чути цю музику, які хочуть чути українське, які хочуть пишатися українським, хочуть знати нашу традицію і культуру. І саме для них потрібна весь час просвіта. Я знаю, що ви були одним із першим, хто започаткував лекції «Історія культурної української духовної музики». Це спеціальний був навчальний курс, розроблений вами. Зрештою, трошечки про цю історію української духовної музики, от з чого ви починали фактично, так? І трошечки про це, як це все відбувалося.
Дуже просто. Була багатотомна історія російської духовної музики, видана була в Америці, написав її Іван Гарднер, відомий дослідник, і мені було так цікаво, що я її виписав із Америки, бо в нас не було можливості її дістати. Я зрозумів, що це на той час був найостанніший погляд на розвиток православного духовного співу. Я зрозумів, мені здалося, що система там зроблена правильно, саме так, як треба. І я наповнюю її українським змістом. Я взяв структуру, яку він видів, польський період, італійський період, німецький період, російський період. Його не було українського. Я його додав. І представив так, таким чином, що епоха Київської Русі – це український період. Епоха протестного співу – це від кінця 16 до половини 18 століття – це український період. А от єдиний період – це 19 століття. Україна практично не мала своєї власної духовної музики. Вона базувалася на російській духовній музиці. Хоча там і на самому початку 19 століття, і в самому кінці вже почали відбуватися такі яскраві досить явища. Але найбільш яскраві вони проявилися на початку 20-го. Це було дійсно відродження української духовної музики. Я навіть придумав термін, що заснування української професійної духовно-музичної школи, яке відбулося саме в 20-х роках 20-го століття. Тобто такі от етапи.
А яким чином, що стало рушієм у 20-х роках 20-го століття, щоб от ні з того, ні з сього, та відбулося це відродження? Мене завжди цікавлять ці культурні процеси історичні, тому що воно якось так все відбувається, так? З одного боку, складні часи, часи приходу комунізму, так? Ну, ми пам'ятаємо, що там рух українізації був так званий, але все рівно, мене цікавить в от таких складних умовах, і економічних, і соціальних, і духовних, відбулося відродження української духовної музики в часи фактично гоніння церкви.
Це був потрясаючий час. Буквально за кілька років, навіть не десятиліття, за кілька років відродилося все. Театр, музика, філософія, література, музика, безумовно. Абсолютно все. Це був такий спалах, такий був стрибок, фонтан. Всієї нашої культурний прорив. Прорив, який відбувся, мабуть, через те, що тиск був сильний. Якщо ви натиснете на м'ячик, ви відчуєте спротив. Якщо ви сильніше натиснете, відчуєте сильніший спрут. Потім, коли рука ослабне, м'ячик знову повернеться до свого стану. Ну, тут відбулося. Я не знаю, що попереду, яйце чи курка. Чи треба було стиснути для того, щоб українці відчули себе українцями, чи навпаки, щоб впала державність, і тоді українці відчули. Але це відбулося.
20-ті роки, це ж і часи знищення кобзарства, переслідування, так? Ну, до кінець 20-х знищення кобзарства, так?
Да, але починаючи з 25-го року, воно почало вже. А до 25-го року це все відродження і відбувалося. І ви відомі у всіх прізвища Леонтович, Стеценко, Кошець, Яценевич. Але всі вони були самоуки. Вони ніхто не мав консерваторської освіти. Вони всі навчалися як регенти, як церковні регенти. А все-таки церковне регентство в загальномузичному аспекті дає не таку широку музичну освіту. І не таку послідовну, не таку класифіковану, не безсистемну. А от Лисенко мав освіту як піаніст. Все. Він навіть не отримав композиторської освіти повної.
Але, знаєте, це помазання Боже на творчість, на творення, так? І сьогодні вже так ми згадували, вже поза ефіром, ми говорили з хором, у нас був присутній хор Патріаршого собору перед нашою програмою з вами. І ми говорили про це помазання Боже і про пісню, і про творення музики в цілому. І мені один із хористів нагадав дуже чудову історію про Мікеланджело Буонароті, коли його запитали про те, як ти бачиш в цих глибах оці твори неймовірної краси, він каже, я просто бачу, відсікаю зайве. Тобто є помазання Боже. І, можливо, я проявлюсь якесь невігластво, але мені здається, що не обов'язково мати якусь школу чи консерваторську освіту для того, щоб творити геніальні шедеври. Тобто треба мати це помазання Боже. Що ви на це скажете?
Я думаю, що навчання нікому не завадить. Навіть якщо людина геніальна, вона обов'язково повинна війти в якусь систему, щоб легше було. Просто, щоб було легше, щоб перевести свою частину свого напруження на рефлекси.
Делецький Микола, чи був він, скажімо, самоуком, чи був він тим, хто навчався?
Знаєте, тоді, в той час, Микола Делецький – представник 17 століття. Він один із самих яскравих представників партесного співу. До речі, от зараз цей спів і звучить.
Зараз ми якраз чуємо композицію Делецького Миколи «Воскресенний канон» і дамо можливість нашим слухачам хоч частину цього канону почути, а далі продовжуємо розмову. Нагадуємо, що в прямому ефірі «Рецептів життя» Мстислав Сергійович Юрченко. Ми спілкуємося, нагадую, в прямому ефірі, тож кожен з наших слухачів може задати питання або коментувати, або висловити своє якесь бачення 044-577-5645, 044-577-5646, два мобільні, 098-650-1860 і 093-323-7318. Звучить композиція.
Це Микола Делецький, «Воскресенський канон», виконує знаменитий хор «Київ» під керуванням Миколи Гоплича.
звичайно, люблю свято Великодня, люблю через те, що в усьому, в пісні, в самій літургії є велике світло. І навіть в цій композиції, яку ми чуємо ось Миколи Делецького, настане той, і навіть ми можемо зараз вже стверджувати, настав той час, коли смерть була подолана, скажімо так, коли ми маємо велике запевнення в тому, що хто увірує в Ісуса Христа, буде мати життя вічне, і настав той час, коли наш Спаситель пройшов великий такий складний земний шлях, вознісся на небо. Ну, тобто, фактично, сьогодні ми ще говоримо тільки про Воскресіння, ми свято Вознесіння будемо святкувати дещо згодом, але ми вітаємо кожного нашого слухача, який в цей воскресний день проводить з нами, з Радіо Марія. І нагадую, що сьогодні в «Рецептах життя» Мстислав Сергійович Юрченко. Ми говоримо про українську духовну музику, представляючи вам літургічні твори різних епох. І на часі звучав канон Миколи Делецького. І насправді Микола Делецький був маловідомий тільки у 80-х роках, коли був виданий його, вже, я так розумію, ці ноти були видані, та, то всі зрозуміли, що він один з найяскравіших представників українського партесного співу. Але от знову ж таки ми повертаємося до великого питання про цю маловідомість і про забутість таких шедевральних композиторів.
Ви знаєте, він не можна сказати, що Делецький був маловідомий. Він був досить широко відомий в музичних колах, дякуючи тому,
знаєте,
що...
Знаєте,
він...
є така фраза, перепрошую, широко відомий у вузьких колах.
У вузьких колах, так. Так. Справа в тому, що він видав теоретичний труд, який називався «Граматика мусікійська». Це теорія музики, як треба робити композицію, як робити форму музичну. Що треба робити для того, щоб створювати музичну композицію? І оця граматика мусікійська, вона десь років 100 використовувалася як фундаментальна теоретична праця.
А от про те, що він... В Україні чи взагалі використовувалася?
Ні. Вже... Вона безумовно використовувалася і в Україні, і в Російській імперії, і в Литві, і в Польщі. Тому що Делецький сам навчався вільно. Потім він пройшов і в цю школу. Він був широко відомий, широко навчений як людина і як композитор, безумовно. Але я хочу звернути вашу увагу на інший факт. На те, що, на що ви звернули увагу. На те, що музика, яка звучить зараз, вона сонячна. Вона дійсно пронизана таким ренесансним відчуттям світу. Як ренесансні люди, вони відчували повноту свого життя. Себе в цьому житті вони відчували, як люди, які несли світло. І от ця музика, вона абсолютно не така, яка звучить зараз в Україні. Мені жаль це, що зараз у нас музика в основному плачу, музика стогону, музика неприємностей, страждання. А на той час, в 17 столітті, це безперервні війни. Це Хмельниччина, це знищені території, спалені. Між Дніпром і Бугом не було жодного поселення, все було спалено. І от в цей час відбувається отакий ренесанс.
Але в той же самий час просто була. Ми зараз слухаємо пасхальні твори, які сповнені радості і надії, але якби ми, наприклад, зробили концерт там чи секвенцій, чи реквіємів, то, звичайно, ми б почули і плач, і стогін. Тобто,
безумовно, у мене є кілька дисків, та, які так називаються концерти, я забув цього слова, але типу
страстей.
Плачу, типу плачу. Я забув зараз термін специфічний. От, але в основному музика партесна, вона абсолютно радісна.
Так.
Вона весільна. Але вона не така хорова, вона ансамблева.
Слава Сергійович, давайте почуємо нашого слухача, який вже є з нами. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Представтесь, будь ласка.
Встав із мертвих і смертю смерть подолав.
І тим, хто в гробах життя вічне дарував.
Ось, ви знаєте, якби... Я вам дякую за передачу. Якби ви мені детально не розповідали, мені це не треба. Я це відчуваю на рівні духу. І в нас повинні, я дякую, що в нас появляється така музика. але вона повинна бути постійно, такі мелодії, тому що це ж виховує людей. Оце наша атомна бомба у відповідь Путіну. І розумієте, і тоді б не було оцього народу, що знов до Майдану готується, до зброї, вже їм національний прем'єр не подобається, національний президент. Тому вони виховані були. А так вони ж не виховані. Я дякую вам.
Дякую вам.
Ви Божий помазанник. Поширюйте, як тільки можете, де тільки можете. Нема в нас ні журналістів, в нас взагалі людей, населення в нас немає, вже все перебрані. Я, хай Бог мене простить. Ну, нам треба рятуватися.
Дякую. Дякую вам. Атомна бомба в музиці. Дуже добре порівняння, мені здається, тому що КГБ-сти чудово розуміли, чим є духовний спів, тому так ретельно знищувалися оці всі твори духовні. Так? Дякую вам, пані Ніно. Ну, скажіть, будь ласка, чи можемо ми духовністю перемогти, наприклад, ті війни, і духовні, і реальні, фізичні, які зараз існують в Україні, як ви думаєте?
Ну, перемогла ж ідея Махатми Ганді в Індії. Перемогла. І Індія і досі залишається однією з самих духовних країн світу. Чому Україна не може це зробити? Може. Я би хотів зараз дати ще один пасхальний канон, але у виконанні іншого композитора, якщо можна було би.
Добре, добре, ми зараз обов'язково почуємо цю композицію. І що це за твір, скажіть, будь ласка?
Я зараз скажу, це Ведель, це знаменитий Ведель. Але справа в тому, що Ведель – це інша епоха. Це друга половина 18 століття, кінець 18 століття. Але він писав в іншому стилі. Це справді хорова музика, угу, на відміну від партесного співу, який більше ансамблевий, більш прозорий. У Веделя звучать потужні, могутні теми. Звучить контраст, звучить драматизм. Як у всіх його,
творах, так.
І в його творах, і його, ну, з ким він був поруч, із Бартнянським, Березовським. І я хочу дати послухати пасхальний канон Веделя, тому що без пасхального канона Веделя у нас Пасха взагалі не відбувається. Це один із самих популярних творів.
Отже, запрезентуйте, будь ласка, Артемій Ведель.
Співає хор «Видобичі».
Oh,
Отже, ми слухали композицію Артемія Веделя. Так, ви знаєте, у мене зі словами, взагалі, коли я згадую Артемія Веделя, у мене прямо звучить в голові «Возвеселяться всі уповаючі натя». Це теж, це Біблія в нотах, це богослів'я в нотах, Артемій Ведель.
Ну, більшість концертів того часу було написано на псалтирі.
На псалтир, так. Щоб продовжити нам з вами розмову і разом показати вже наступні епохи, ми наближаємося все ближче. Ви знаєте, до сьогодення, коли, наприклад, запитати там людей старших, вони скажуть, можливо, так я помиляюся, але скажуть здебільшого, що раніше вміли писати музику, зараз ні. Раніше там було, наприклад, там цілі пласти, а зараз щось таке мілке. Але ми сьогодні наближаємося все ближче до 20-го століття і покажемо навіть вже зразки сучасного, так, духовного хорового мистецтва.
Ще треба добратися, у нас ще там.
Так, нас ще є, так, але ми так наближаємось. Але що ви скажете, чи дійсно, що чим ближче ми до сучасності, тим все нас, якісь творчість і глибину витісняють інформаційні технології? Ну, тобто, чи погоджуєтесь ви з тезою, що, наприклад, раніше вміли писати музику, а зараз міліє?
От я згадую слова Ромена Лолана. Він сказав, а музика взагалі не розвивається. Вона видозмінюється. Що виходить? Виходить, от візьмемо 19 століття у нас. У нас була знищена професійна музична освіта. У нас не було професійних колективів. Музика нікуди не ділась, вона просто перейшла в фольклор. У нас з'явився потужний шар народних пісень в 19 столітті. Те ж саме у нас відбувається зараз. У нас знищена самодіяльність, як така. У нас немає фольклору, як такого. Бо село перестало існувати в традиційних формах. Воно вже не продукує такі фольклорні явища, як воно продукувало раніше. Що відбувається? У нас потрясаючий злет от того ж самого волонтерського руху. У нас маса ансамблів з'являється. Люди хочуть музикувати. Єдине що, якщо є можливість створити професіональну якусь базу для освіти, тоді виникає і професійна творчість, і самодіяльна творчість, і фольклорна. Якщо не існує, тоді буде якась роздуватися галузь, а якась прибирати. Це і все. Сам тип музикування може мінятися, але зміст музикування не міняється. Люди висловлюють свої думки і свої почуття музикою. Все, більше нічого. І наш час, який ми живемо, нічим не гірший від інших.
Я запропоную нашим слухачам наступний твір, до якого потребуємо пояснення. Це великодній кант.
Так, це інший жанр. Це спів, який не записано, що він повинен виконуватись. Ми його називаємо зараз паралітургічним співом. Він може виконуватися, а може не виконуватися. Uh-huh. Канти, взагалі, вони існували з 17 століття. І потім дійшли вже до нашого часу, до 19-го, до 20-го століття в репертуарі українських лірників. Саме лірники перенесли цю традицію кантів. В 20 столітті їх підхопили, зокрема Кошець. Він дуже захопився цими мелодіями кобзарськими і лірницькими, і він почав їх обробляти на хор. І тут вже з'явилася маса професійних обробок на хоровий спів одноголосних мелодій, які залишились після трьохголосних мелодій 17 століття.
Слав Сергійович, ви кажете ось, Кушиця захоплюється співом лірників і обробляє. Насправді, лірники співали також, це не були якісь твори незнаних композиторів чи авторів.
Різних.
Виконували здебільшого теж якісь твори, які були записані в богогласниках. Тобто,
правильно,
в них є авторство.
Але справа в тому, що богогласник виник не спочатку. Як і кожна наукова праця, він підсумовує якесь явище і збирає те, що вже існує. Репертуар тих самих кобзарів і лірників складався в основному з усної творчості. І в усній передачі губилося авторство дуже часто. Іноді воно з'являлося. Оцей кант, Великодній, який звучить зараз. Він дуже популярний на Західній Україні. А обробив його Вербицький.
Отже, в виконанні, в обробці Михайла Вербицького, виконання якого хору, можливо, ви пригадаєте?
А це мій хор, це «Відродження».
Це хор «Відродження». Слухаємо композицію великоднього канту. Дуже коротко, щоб потім ще встигнути представити нашим слухачам і інші епохи в музиці. Мені спадає на думку, Всеслава Сергійовичу, що таку музику можуть виконувати лише виключно професіонали. Якщо ми говоримо про літургічний спів, то, звичайно, твори такого гатунку може виконати тільки хор людей, які спеціально навчені з регентами, дійсно, з тими людьми, які вміють, ну, мають музичну освіту, безперечно, тому що партії складні.
Ну так, я ставив на початку піснеспіви, які співаються всім загалом.
Uh-huh.
І люди знали ці мелодії, виконували їх так, як вміли. А з'явилася так звана професійна музика, виконання музичне, це вже з появою багато голосів. До речі, партесний спів, який був дуже складним. І зараз його мало виконувати через складність. Переважно 12 голосів, а було і 24 голоси. Навіть відомо, що партитура була на 48 голосів. Їх співали, звичайно, навчені люди. Але хто співав? Жінки не співали, співали дітки. А дітки навчалися в церковно-прихідських школах. Вони закінчували 2 роки освіти і вчили 3 види нотацій. Уявіть собі, за цей час. Після того вони йшли на хори і там співали такі фіоритури, такі складні партії, які зараз повторити важко. Тільки високопрофесійні хори можуть зараз їх повторити.
Цесла Сергійович, по великому рахунку літургія...
Вибачте, будь ласка, цей кант великодній, він написаний для простого хору. Це для самодіяльного хору.
Власне, так.
Власне, так.
Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що літургія – це спільна справа, це спільнодія людей, які присутні, ці миряни, які, віряни, які прийшли до храму, так, хору, священників, деяконів. Тобто це спільно дійство в певному місці, вершиною якого є причастя, та, є переображення хліба і вина на тіло і кров Господню. Але коли хор є таким довершеним, із невимовно, це ми зараз беремо зовсім інше, ми не мистецький аспект беремо, ми беремо такий прикладний аспект цього співу, якщо хор є настільки довершеним, якщо хор там розбитий на партії, і звучать, наприклад, знаєте, коли твір по партіях звучить, то навіть оцьому вірянинові, який прийшов, йому важко навіть зрозуміти текст цього співу так достеменно, тому що там, наприклад, там ідуть короткі повтори, фрази, потім, зрештою, втрачається ця картинка біблійної оповіді, там, чи псалму, чи ще чогось. І фактично опиняється, знаєте, цей простір храму дійсно ділиться на такі сакрум і профаном, що вірянин, який приходить до храму, він стає ніби таким в просторі профаном, а щось, те, що діється на хорах, те, що діється ще там за закритими вратами, це абсолютно інший простір, до якого він не має доступу. І ваше ставлення до таких складних літургічних творів, які виконуються хорами?
Подвійне ставлення. Я розумію, про що ви кажете. В 17 столітті в Україні не було поняття, що чоловік не вміє співати. Уявіть собі. Не було поняття. Всі чоловіки знали ноти.
Навіть селяни, навіть там...
Так само селяни.
Церковно-приходські школи було навчання, чи як?
Так. Так, мандалінні дяки ходили по Україні, навчали їх одноосібно. І церковно-прихідські школи. Тобто, це можна зробити.
При бажанні.
При бажанні.
представлені собі за мету.
Те, що, про що ви говорите, що хори співають якусь складну музику, і слова втрачаються, ми не знаємо, що, що там і як звучить.
Ми мусимо вже з вами якось так добігати вже завершення. Добре. Нас тільки 10 хвилин лишилося до кінця. Зараз ми чуємо твір, якщо я не помиляюсь, Дмитра Бортнянського.
Так, один із самих знаменитих концертів «Та воскресне Бог». Співає чудовий студентський колектив. Це хор Київського національного університету культури і мистецтв під керуванням Наталії Кличко. Блискуче співають вони. Послухайте.
Отже, композиція Дмитра Бортнянського. І нагадую для наших слухачів, що в прямому ефірі Мстислав Сергійович Юрченко, ми говоримо про українські духовні твори. Залишається нас тільки 6 хвилин на кінець, і ми хочемо поставити вам сьогодні ще і сучасного композитора Ганну Гаврилець. Але перед тим хочемо підняти такий пласт глобальний, великий, болючий. Ми хочемо поставити питання щодо розвитку. Ось наша слухачка пані Ніна нам говорила про те, що як потребують люди такої освіти, так? Як потрібна відродження це. Вас назвали помазанцем Божим, Мстислава Сергійовича, але скажіть, будь ласка, наскільки легко відроджується ця музика? Наскільки люди хочуть копійкою, прямо так запитаю, допомагати цьому відродженню?
Ну, мені вдалося видати із запланованих 40 томів української духовної музики 4. Це про щось говорить, так?
Фінансування від Мінкульту, якісь програми від Мінкульту. Ви є головою фонду, так, української духовної музики. І тобто, я пам'ятаю, що в одному з ваших інтерв'ю читала, що у вас була колись мрія створити центр української духовної музики. Чим мав бути такий центр, яка в нього мала би бути функція, і чи вдалося реалізувати цей проект?
Декілька напрямків. Це обов'язково виконавська функція. Це організація різних заходів, фестивалів, конкурсів. Це обов'язково наукова. Пошуки. Треба організовувати пошуки по архівах, треба їздити в різні країни, діставати там українську музику. Ви знаєте, скільки я привіз української музики в 91-му році із Штатів і Канади? 70 кілограмів.
70 кілограмів нот?
Нот, ксерокопій. 70 кілограмів. Які ж треба видавати?
Ви знаєте, тут можна поставити три крапки і побажати...
Да, і крім того, ще і навчальна функція повинна виходити, тому що регенти не знають історії музики. Угу. Регенти після консерваторії не знають церковного співу. Тобто це діло пов'язувати треба. Мені ж вдалося в свій час в Академії керівних кадрів культури і мистецтва створити регентський факультет. Ми там готували церковних регентів і писали їм диплом. регенти. Причому у нас навчалися представники всіх конфесій. Хор, mm-hmm. хор був спільний, а для того, щоб, скажімо, протестанти у нас навчалися, їм треба читати літургіку, яка є за програмою. Ми беремо викладача, і він по годинку їм читає літургіку. А якщо греко-католик, греко-католицький священник, якщо православний, український, так український, московський, московський, будь ласка. Ми давали таку. Ви знаєте, що у нас там існувало два ансамблі. Один існував ансамбль, який знамений спів пропагував, а другий ансамбль пропагував цей самий григоріанський хорал. І вони співали латинською мовою.
Я дуже хотіла запитати вас останнє питання, яке до вас так готувала, про саме латинську традицію. Виконанні українських композиторів, чи прослідковується там потужна, наприклад, латинська традиція?
Думаю, що ні. Думаю, що ні. А от для освіти вона обов'язкова. Чому? Тому що знамений спів – це фундамент професійної музики Східної Європи. Так само, як і григоріанський хорал – це фундамент західноєвропейської класичної музики. Ви знаєте, скільки традицій протестантських хоралів знайшли творчості Бітлз? Вони просто виросли з протестантського хоралу.
Мстислав Сергійович, вас просто неймовірно цікаво слухати. Наш час, на жаль, уже добіг кінця, ми мусимо завершувати і завершуємо нашу програму «Рецептів життя» Ганною Гаврилець і композицією «Нехай воскресне Бог». Це сучасний твір,
це пасхальний
і пасхальний твір. Ми так велично закінчуємо ним із фразою, що копайте, копайте глибше, тому що українська духовна музика жива, вона прекрасна, ми маємо свій доробок, яким маємо пишатись. І дякую сьогоднішньому нашому гостеві Всеславу Сергійовичу Юрченку за те, що він відроджує і показує нам красу і велич нашої традиції.
Дякую.